Që nga fillimi i vitit nga Mesdheu kanë ardhur në Evropë më se 131.000 emigrant, numër 30 herë më i madh se sa ai i së njëjtës periudhë të vitit 2015.
Të dhënat janë të Komisariatit Lartë të OKB-s për Refugjatet si dhe të Agjencisë Frontex, ndërsa në Calais rifilloi veprimtaria e shemjes barakave të të ashtu quajturës gjungla, ku mijëra njerëz presin të kapërcejnë La Manshin për të arritur në Britaninë e Madhe, ndërka që në kufirin ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, e pikrisht në fushën e Idomenit, situata mbetet jashtëzakonisht e nderë pas ndeshjeve të këtyre ditëve.
Mijëra refugjat vijojnë të enden rrugë pa rrugë, pas tre, pa ushime. Kudo shihen rradhë të gjata njerëzish që presin me dinjitet të zgjatet një copë buke. Rradhët e tjera vijojnë të zgjatet në të dy anët e binareve, mbi të cilët nuk kalon kur treni i andrave të këtyre rafguzve të këputur që do të duhej të qonte në Britaninë e Madhe. Kanë bërë shumë rrugë për të arritur deri këtu, po sa rrugë kanë për të bërë akoma, sa pengesat e tjera i presin. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin e tij të thellë për atë që po ndodh ndërmjet Greqisë Maqedonisë dhe i tërheq vëmendjen shkupit, e ndokush mendon se mund të kalojë në Itali, edhe duke kaluar nëpër Shqipëri.
Ndërkaq turma të tjera e macakësh që të kujtojnë turmat biblike të librit daljes, dynën në kufit e Ballkanit. Prekmej nga Greqia rrin çortimi. Mos harroni se refugjatët janë njerëz, jo mallra. Është kryepeshkvi i Athinës, si Zot Sebastianos Rosolatos, që ngrezerin për këta njerëz të stërmunduar. Ta dëgjojmë.
Certo, anche quelle nazioni hanno i loro problemi, però
natyrisht edhe vendet e Ballkanit kanë problemet e tyre, por nuk duhet harruar kurrë se nuk janë gjendje lufte. Nuk bien mbi ta bombat, nuk tërbohet rreth tyre lufta, nuk ikin nga këto troje ku vijnë refugjatët thjesht për të shpëtuar kokën. Disa vende evropiane përpiqen të ruajnë progresin e tyre ekonomik, ndoshta edhe papërkshmërinë e tyre kombëtare. Nuk di ç'të them për këtë, por këtu flitet për njerëz e jo për mallra. Duhet të mbështetemi mbi faktorin humanitar, të mendojmë në radhë të parë për njerëzit.
Im Zot, sidomos vendet e zonës ballkanike kanë lënë të kuptohet qartë cili është qëndrimi i tyre. Domethënë se nuk i duan këta njerëz, ju ç'mendoni?
La Grecia da una parte cerca di
Po, e kjo është e keqja. Greqia nga njëra anë kërkon ti çkurajoj këta refugjat, por kur hynë në baraka, pastaj duhet edhe ti pres dikush. Ka çdo ditë anije që sillen për t'i shpëtuar barkat në rrezik. Natyrisht refugjatët që ndodhen tani në Greqi, ndoshta 25.000, qeveria po përpiqet t'i shpërndajnë në zona të ndryshme që t'u krijojë mundësitë për një shërbim më njerëzor për sa i përket ushqimit, kushteve të higjienës e edhe për të mos krijuar vështirësi me popullsinë vendase. Po saqërisht ishujt që i strehojnë ta refugjat janë nga njëra anë vize turistike, nga ana tjetër me shumë pak banor, ndërsa refugjatët shumë më tepër se banorët e ishujve. Megjithatë, vendasit po bëjnë që është e mundur për t'i ndihmuar, ndonse nuk mungon frika e ksenofobisë, basi ka dhe grupe të skajit të djallë që mund përfitojnë nga këto rrethana. Shikoj se njerëzit rezistojnë akoma, por kanë frikë se kur të mos ketë më para për t'i mbështetur të mund shpërthejnë do një reagim i keq. Për fat, mjetet e komunikimit po kontribojnë për të krijuar fryme ndashamire të mikpritjes, dërsa kisha katolike po bën çështë e mundur. Prej disa muajsh e mbështetur nga karitaset e shumë komove të tjera. Në këtë drejtim punojnë edhe organizatat private, natyrisht edhe veprimtarët e kishës ortodokse. Megjithatë, nuk e di se si do të përfundojë kjo tragjedi. Refugjatët vijojnë të vijnë me mijëra çdo ditë e me kufit e bllokuar. E gjithë kjo turm do të mbetet në Greqi. Prekende, qeveria po përgatit mendimin e forcave të armatosura, kampe strehimi për 50.000 vetë me idenë që në fund të vitit mund të strehoj deri në 100.000 vetë. Për fat të mirë, në ndimojnë Gjermania, Italia dhe disa shtetet e tjera. Prandaj, Greqia ka vendosur të bëj ball këti problemi të mprekt humanitar, kësaj dyndije e të mos i dhe bëj njerëzit që po e rikujtoj nuk janë mallra.